Mēnešiem ilgi Amerikas politiķi un analītiķi spekulēja par to, vai pašreizējais Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents Džo Baidens mēģinās kandidēt nākamajās prezidenta vēlēšanās. Tā nebūtu pirmā reize. 72 gadus vecais Baidens ir mēģinājis virzīt savu kandidatūru uz šo krēslu jau divas reizes, tomēr nekad nav ticis pārāk tālu. Baidena paziņojums, kas trešdien izskanēja Baltā nama rožu dārzā, stāvot blakus ASV prezidentam Barakam Obamam un Baidena sievai Džilai, šīs spekulācijas izbeidza.
Diemžēl es domāju, ka mums vairs nav pietiekami daudz laika, lai īstenotu veiksmīgu priekšvēlēšanu kampaņu un kļūtu par oficiālu demokrātu partijas kandidātu. Tomēr, lai arī es nebūšu kandidāts, es nestāvēšu klusi. Es gatavojos skaļi runāt par to, ko mēs kā partija aizstāvam un kādā virzienā mums kā nācijai būtu jādodas.
Baidens daļai pamatoja savu atteikšanos kandidēt ar Dela Bo nāvi. Viņš maijā nomira no vēža, kas bija liels trieciens visai ģimenei un tādēļ bija nepieciešams laiks, lai no tā atkoptos. Baidens uzsver, ka nebija gatavs uzsākt priekšvēlēšanu kampaņu, pirms viņa ģimene tam ir gatava. Bet tagad, kad tas ir noticis, laika nesot palicis pietiekami daudz. ASV viceprezidenta atteikšanās kandidēt pavērt ceļu bijušajai valsts sekretārai Hillarijai Clintonai. Viņa ir oficiāli uzsākusi kampaņu jau pirms vairākiem mēnešiem. Tās laikā gaismā ir nākusi dažāda informācija par viņas rīcību, kad Clintonu vadīja Amerikas ārlietu dienestu. Tostarp Clintonu ir izmantojusi darba ēpastu privātai sarakstei, un šobrīd liela daļa šo ēpastu ir kļuvuši publiski. Tas bija iedragājis Clintonas popularitātes reitingus un vēl vairāk uzkurinājis spekulācijas par iespējamo Baidena kandidēšanu. Tādēļ viceprezidenta paziņojums var padarīt šim runām galu. Clintonas preses sekretārs sacīja, ka pēc preses konferences viņa esot piezvanījusi Baidenam un vēlāk rakstiskā paziņojumā nosauca viņu par labu vīru un lielisku viceprezidentu, kā arī izteica pārliecību, ka Baidens arī turpmāk paliks aktīvajā politikā. Jāpiebilst, ka ASV prezidenta vēlēšanas ir gaidāmas nākamā gada rudenī, tomēr priekšvēlēšanu kampaņa ir sākusies jau labu laiku iepriekš. Pašreizējais prezidents Obama vairs nevar tikt pārvēlēts amatā, jo beigām tuvojas viņu otrais pilnvaru termiņš. Arts jums Kanahavs, Latvijas radio.